Ang oras natin ay 5 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Welcome to
Psycho Clock Habit.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Magandang gabi.
It's a Thursday at kung napapansin nyo po, medyo iba ang kasama natin ngayong gabi.
Ah, talaga?
Siyempre, I'm sure nababasesan nyo po ang aking kasama ngayon kasi perfect na perfect po siya dahil today is International Women's Day. Actually, it's been going on. International Women's Month ang March.
Yes, tama ba? Correct.
At ang aking guest, special guest co-host, ay nagtatrabaho po sa Center for Women's Studies. Di ba perfect?
Totoo yan.
The Deputy Director for
research and publication and resource collection. Napakahaba ng title.
Siyempre, pinakamamahal natin na LGBT psychology expert. At dahil bisita natin ngayon ay special. At
yes,
actually, natutunuan tayo ng ating bisita. At syempre, lagi nating bisita, special guest co-host natin all the time, walang iba kundi si Professor Eric Manalastag.
Yay! Thank you. Hi, Ton.
Good evening. Bati ka. Naku, I'm sure ang dami nating fans ngayong gabi na gustong makinig.
Magandang gabi po sa inyong lahat. And hello dun sa aking mga Psych 195 LGBT psychology students. At syempre dun sa mga Psych 101 students.
Yay! Naku, maraming salamat sa pakikinig. Actually, siguro simulan na natin, sabihin na natin agad na kung meron silang questions.
Yes, kung meron kayong questions, go to our Facebook page, Psych O'Clock Habit, and feel free, no? Comment lang po, and let's ask questions.
Babasahin natin yan on air,
yes,
syempre. Tapos, kung meron kayong Twitter, pwede po kayo magpost sa DZUP1602 na Twitter ID. At syempre, dun sa POCH Official, P-O-C-H Official, sa Twitter. At pwede rin kayo mag-text.
Ang ating text number ay 0927-220-8332.
Bongga. So, ayan po, no, makasama natin si Sir Eric buong gabi. Kung mayroon kayong questions.
Buong gabi talaga.
Ay, buong gabi.
Magdamag.
Pasensya.
Hindi ko na ko yung memo. Hindi ko na ko yung ganung memo.
Naku, hindi. Nasa loob po na isang
happy hour. Happy hour.
Diba? Ngayong Psycho Clock Habit Hour. At maya-maya lang po, ipapakilala namin sa inyo aming very, very special guest. Pero bago yan, syempre, Sir Eric, kailangan muna kitang kamustahin dahil matagal na kitang hindi nakikita.
Yes, Sir Ton.
So, at I'm sure ay namimiss na ni Miss Che itong aking mga katanungan sa kanya.
Okay.
So, I'd like to ask you bilang kamustahan ngayong gabi.
Okay, look.
Anong bahagi ng katawan mo ang maugat?
Inuubo po ako dun sa tanong. Excuse me.
Ano ba ginakatawan mo ang maugat?
Honestly, yung fist. Totoo naman eh. Oh, tignan mo. Medyo veiny talaga.
Ang veiny nga niya. Oo.
Sa kaka-wash siguro ng dishes.
Tama. Uh-oh. At saka talagang, ang dami talagang pwedeng gamitin with ang daming gamit ng fist.
Tama.
Diba? In this day and age.
In this day and age. Very versatile yung fist eh.
Saka if you just open to experience.
Mm-mm.
I mean, it's a whole lot of...
It will open all new world.
No, I'm sure the open is going to be really, really wide.
Yes.
Yeah. Oo nga ba? Ano nga bang pwedeng gamit ng fist?
Siguro to show your support.
Tama!
For a particular cause.
I love
it. Itataas natin.
Lalo na yung bisita natin ay sobrang love at sobrang supportahan talaga natin.
Oo naman. We will give her our fists.
At tatanungin natin siya kung tatanggapin niya yung fists natin.
Of support. Eh, what about you, Ton?
Ano?
Ang tanong ko, anong bahagi naman ng katawan ng ibang tao?
Okay.
Ang gusto mo na medyo maugat.
Ano ba yan?
Bahagi para hindi about the self all the time.
Bahagi na katuloy. Matalo, gusto ko maging maugat. Actually, kanina ko pa iniisip kung...
Yan talaga yung iniisip mo, di ba? Yan ang preoccupation mo ngayon sa hapon.
Kanina ko kasi iniisip ko, ano ba mga bahagi na katawan ng maugat?
Na gusto mo.
Na gusto ko, syempre. Yung pumipintig-pintig pa sa laki...
Throbbing
sa laki ng ugat. Nakikita mo talaga,
Oh, wow, the blood flow.
Iniisip ko kung... pag ba ang puso maugat, maganda ba yun? Ano sa tingin mo? Okay ba? Pag ang puso maugat, parang nakatulong ba yun sa circulation?
Oo, baka.
I would imagine. So yeah, siguro kung meron po nakikinig sa atin dyan na cardiologist or I don't know, cosmetologist. Let us know kung...
Ugatologist.
Sa mga nakikinig sa ating mahilig din sa ugat.
At mga maugat.
Sabihin niyo po sa amin yung opinion ninyo sa usapin nito.
Sa Facebook page.
Sa Facebook page. Ayan. So, hindi na natin patatagalin pa. Banggitin na natin yung ating title. Para maipakilala na natin yung bisita natin.
Yes.
Okay. So, ang title natin ngayong gabi ay... Ang laki naman ng tina ito. Oh my goodness.
Dapat ba ulitin natin
yan? Dapat natin ulitin. Tapos ano yung gusto mo expression natin dyan? Parang tuwa, surprise.
Yung napapalunok.
Na-imagine ko tuloy. Oh my goodness. Sige, so ulitin natin. Ang title natin ngayong gabi ay...
Ang laki naman ng tina ito.
Anong naramdaman mo nung una mong nalaman na ang lumaki na?
Ang tina ito.
Lumaki na eh.
Lumaki na.
Kasi
diba
dati medyo...
Small T.
Small T.
Ngayon,
boom.
The big T.
The big T talaga.
The big T.
Ano, how did you feel?
Parang kailangan ko siyang i-share sa Facebook. Hindi pwedeng sa akin lang.
Sobrang nakaka-overwhelm, di ba? Na parang hindi mo siya makunting.
True.
So, sobrang laki niya, parang kailangan yung ibang tao rin makinabang.
Oo.
At hindi lang pwede tayo yung makatikim, so dapat yung iba rin.
Oo naman. Okay. Sharing in the joy.
Sharing ito. Mm-mm. At yung tea na tinutukoy natin dito, actually, na sobrang lumaki na, ay ang yung tea na... Transgender.
Yung sa LGBT.
Yun. Mm. Yung T sa LGBT.
Or sa LGBT.
Okay. Mm-hmm. At sinasabi nga natin na kung meron mang nagawa yung bisita natin, mukhang ito yung isang yung... tagumpay natin.
Tama? Oo. Tagumpay with a big T.
Tagumpay. Isa na nung big T. Tama. Na parang lumaki na siya in such a way na na-pick up siya sa media.
Mm, I think yung visibility, parang naglalakad ka lang, oh my God, my big T. Hindi mo siya mamimiss.
Hindi mo na siya mamimiss.
Or sa Facebook, or kahit sa mga pahayagan, no, front page.
Correct. Kasama natin probably the hottest and the biggest T that we have right now. At ang swerte namin, kasi itong T na to, pwede namin hawak-hawakan.
Oo.
Pwede namin lapit-lapirutin. Mm. Hindi ko sure kung papayag siyang madilaan. Pero the biggest and the hottest
the biggest,
team. The biggest trans woman we have. At perfect.
Right now.
Because it's Women's Day.
It's International Women's Day.
Happy Women's Day.
Happy Women's Day.
Happy Women's Day sa ating bisita. Pakilala na natin. Okay
lang. Pakilala na natin.
Sige. So, siya lang naman po ang incoming USC Chairperson-elect dito sa University of the Philippines.
Yes.
No? And siguro mami, pwede natin magitin yung some of her biggest accomplishments in life. But I think this...
Her biggest accomplishments.
Maybe we can ask if this is, she considers as her biggest.
Okay, pwede.
Accomplishment.
Kasi takong niya, laki
eh. Right.
Diba? Now. So takot pa siya sa akin.
Tama. Mm-mm. Walang iba po yan kundi si Miss Hardinio.
Hello po. Napalunok ako sa big T.
Yan, Heart. Siguro, mami, no, kung meron po kayo questions for Heart, no, please huwag po kayo mahiya i-post yan sa Facebook.
Yes.
Sa Twitter, i-text nyo kami. At siguro, mag-iwan, okay na ba mag-iwan na tayo ng question for Heart na pwede niyang sagutin when we come back? Diba? Dahil, ano, Women's Day ngayon, itong tanong na to, this is the first time that you will hear this question ever.
Okay.
Gusto mo sabay nating tanungin ang katanungang ito.
Oo naman.
Sige,
for candidate for Miss Tanzania. Ano ba?
for Miss Quezon City.
For Miss Quezon City.
Our question is,
What is the essence of being a woman?
Okay. Hold that thought. Hold your tongue. At aalamin natin ang sagot sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Ang oras natin ay 17 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. May kilala ka bang maugat?
No comment.
Nagbabalik po, ha?
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton with my very special guest co-host,
Eric Manerastas.
And the biggest, hottest tea right now.
Yes, Miss of all, Miss Heart Dino.
Hello po. Before anything else, pwede ba mag-announce?
Please, go.
Ang pinakamasayang party ng taon ay nagbabalik ang Sensation Euphoria. Hati sa inyo ng UP Swimming Varsity Team. Isang gabi na puno ng free-flowing drinks at di malilimutang party experience. So, pupunta tayo dito, sure, di ba?
Oo naman.
So, tara na at paki-party sa Biyernes. Bukas, March 9, alas 9 ng gabi sa Decagon, Silver City, Ortigas. Tickets at 230 pesos. So for details, please contact Jerwin Domingo at 0917-939-2202.
Okay, yeah. Thank you, Heart.
Thank you, Heart.
Sensation Euphoria. Bongga.
Sensation. So, pupunta tayo varsity dito. Kasi kailangan supportahan ng UP Swimming Varsity.
I love
swimming
it.
Team.
Kita niyo naman po, UP Swimming Varsity Team, si Miss Heart din yun na ang nag-announce ng event.
The new spokesperson for the swimming team.
Bongga. So, kanina, Heart, bago tayo nag-break.
Yes, we asked you a very important question. Very timely with the big T.
Very timely with the big T. Very important. Yan. Again. Bilang celebration today
ng International Women's Day.
Go, Eric.
Mm-mm. What is the essence of being a woman?
Ayan. So, bagong-bago.
hindi mo narinig yan noong 1994.
Meron siyang ako. Parang naugat yung utak ko. Ay, sorry. For me, yung essence of being a woman is love, diba? Yung capacity to love against all odds. Kasi for me, pag may love ka, may hope ka, diba? Hope for change, hope for the betterment. And dahil ako, I heart change, so therefore, I am a woman. Papilit ko lang na I am a woman. So happy, okay. Happy Women's Day sa akin.
Happy
sa ating lahat.
Women's Day. To Heart.
At actually, siguro, Eric, mamaya pa yun natin pag-usapan yung karanasan ni Heart kung paano niya finally na-realize.
Oo, yung kanyang transition into full womanhood.
Tama. At kaya, nagsiselebrate na siya tonight.
Tama.
Okay. So, maybe, siguro ang gawin natin for this particular segment.
Yes.
Let's talk about yung mga election. Parang let's get this out.
Yung very fresh. Yung very fresh. Fresh na fresh news. For example, Heart, tell us naman about the time when you found out when you were, you became the standard bearer for your party. Ano yung kwento behind that?
Akala ko po joke lang talaga. Hindi kasi po, before pa po, nagsabi na ako na ayoko po talaga.
May reservations.
May reservations na po. Kasi parang una, ayaw ng parents ko, ayaw ng mom ko na kapag daw tumakbo ulit ako, hindi na ako susuportahan. Kasi nga raw, meron na kasing career opportunity outside ng university.
Okay.
So, yun yung kinoconsider din namin. So, sabi niya, mag-work lang daw ako para daw, baka kasi kapag nagpatuloy ako mag tumakbo, tapos nag-aaral lang ako, baka raw overqualified sa trabaho. Sabi niya. So, sabi niya, dapat mag-start na ako, mag-build ng career. And also, kasi sabi ko, meron na akong stereotype magiging chairperson na dapat pag chairperson, formal, dapat seryoso. Okay. So, meron din akong gano'n na parang dapat magaling magsalita, ganito yung sinasabi niya, gano'n. So, sabi ko, hindi ako talaga yan. So, feeling ko, pang-counselor lang yung level ko talaga.
Okay. Which
first
was your previous position.
Yes, ako. So, kaya sabi ko, parang, hindi ko kaya. Tsaka kasi mag-campaign kasi, di ba, parang ikaw talaga yung frontrunner ng buong slate nyo. So sabi ko, kaya ko bandalin yung buong slate talaga.
Mm-mm.
So yun.
Okay. So merong mga apprehensions ton
right
in the beginning.
Oo. At nag-no ka ba originally? Actually, yun yung gusto nating malaman ng mga to. Kasi parang pag lumalabas, kasi Heart, in fairness, di ba, you've been featured every, hindi, well, hindi man everywhere.
Hindi man everywhere. Pero,
yes, yung broadsheets,
broadsheets, the international press.
Correct.
Well.
So parang ang dating, parang you are this confident leader, di ba? At actually,
taking things by storm.
Right. Uh-huh. No, pero kung alam lang lang, unang kwento ay,
behind the scenes, na meron pala.
Talaga ako.
You originally said no.
Yes.
Okay, at ito, nabanggit mo na nga kung bakit. Diba?
Uh-huh.
So, saka ano, parang sabi ko kasi, si Tin Morha kasi yung standard bearer ng Alyansa.
Mm-hmm.
So, for me kasi super chairperson talaga si Tin Morha.
The big T.
Siya talaga yung big T for me. So, parang sabi ko, parang hindi ko siya kayang tapatan kasi si Tin Morha yun eh. Tapos parang sabi ko din kapag tumakbo na ako sa UP tapos ako yung standard bearer,
yes,
may mga black propaganda talaga na
okay,
baka hindi ko kayanin.
Okay. Mm-mm. So, what got you to change your mind then?
Tama. Or yung sabi nga natin, paano nahulog yung loob mo?
Paano nahulog yung loob mo?
Kasi yung moment na nag-no talaga ako, so sabi ko, nako, tapos na, yes, mm-mm, parang I can have myself back.
Okay.
Ayun, parang gano'n, parang may free time na ako sa sarili ko. Pero okay, pag uwi ko ng bahay, sabi ko, parang mali. Parang may mali talaga okay sa desisyon. Tapos, kinausap ko yung mga tao, kinausap ako nila, ano, hindi ko ba yung sabihin natin yung pangalan. Nang babayla, ng alumni na sabi nila okay parang, dapat daw this time, hindi na ako maging selfish na huwag ko na isipin yung sarili ko lang. Parang gagawin ko siya not because of myself, pero dahil sa mga LGBT, sa mga marginalized sector. Kasi
okay
araw po, pag nanalo ko, yung opportunity na to, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa transgender, hindi lang para sa LGBT,
mm-mm,
pero sa lahat talaga ng marginalized sectors.
Bongga.
Wow.
Selfless.
Yeah,
ikaw na. Only selfish lang.
Pwede ka ng party list. Pwede ka ng party list.
Pero sabi ko man, may mga selfish reasons. Kaya pag ano, syempre mga tayo. So pag may mga cute na guys, hi, hindi po USC chair. So may mga advantages din naman.
Oo naman. May benefits in the campaign trail, I'm sure.
Yeah. Okay. So kasi gusto natin ngayon, parang yung mga things that people probably didn't know about Hart.
Okay.
Or yung mga naranasan ni Hart during the election season, di ba? Kasi sobrang fresh na fresh, di ba? Nalaman mo na nanalo ka March 1.
March 1.
It's been how many days? Tapos parang you're just
a week, barely a week.
Correct, mm-hmm. Oh my goodness. And now, so balikan lang natin ang kaunti yung the experience.
Mm-mm. What about the, kunwari, di ba kapag nagka-campaign, ang daming mga tanong.
Ang daming tanong.
Para sa mga candidates. Can you tell us about yung, ano yung mga sort of questions na natatanong sa'yo during the campaign?
Well, marami kasing issues eh. For example, security issues.
Security on campus.
On campus. Tapos, yung pinaka-shock ako, yung tinanong sa law, na parang, transgender ka, di ba? So, yes. Ba't mo ginagamit yung gender identity mo para makakuha ka ng boto? So, gano'n, may sympathy votes daw. So,
okay, parang so, underdog.
Oo, parang gano'n. Eh, sabi ko nga, di ba, parang ano ba yun? Eh, transgender, dapat disadvantage ko pa siya supposed to be, di ba? Kasi hindi naman gano'n accepting talaga. Oo.
Mm-hmm.
So, yun, na-shock talaga ako. Hindi ko lang kung paano sagutin. Pero sabi ko lang parang, dapat hindi niyo ako iboto kasi transgender ako. Dapat iboto niyo ako just because yung track record ko as student leader talaga.
Right. And the programs.
Yes. Tapos yung pinaka-happy ako, yung kay Sir Danny sa psych class niya.
Okay. Yeah. Sir Danny Tuazo. Hi,
sabi
Sir Danny.
Parang, Heart, ba't ang ganda mo? Is parang sabi niya,
si Sir, nagtanong
like,
doon.
Sabi, tumilaw ako ng beauty ng mga 80s, ganyan. Sobrang elegant ko daw. So, na-happy talaga. Sabi niya, paano ko raw itra-transcend yung beauty ko sa buong UP, ganyan.
Tinanong niya yun?
So, na-shock ako. Sabi ko, ang dami kasing vandalism sa SC, so dapat ka mag-repaint tayo, ganyan.
Yung 80s style, na repainting.
Winner!
Gandang 1980s.
Actually, magaya na rin tayo kay May.
Mm-mm.
Kasi tanong din ni May yan sa yung tanong ni Sir Danny, tinanong din niya yan sa Facebook page
meron
natin.
Meron tayo tanong from our good friend, May Emmanuel.
Hi, May.
Kung bakit?
Sabi niya, I just have one question. And all caps ito. Bakit ang ganda mo, Heart?
Actually, tanong ko din yan talaga, sir.
Okay.
Ang ganda-ganda ko. Pag-isip ko sa umaga, parang, ano nga gawin ko para naman maging, ano, yung maging pangit ako ng onte, maging normal naman ako ng onte, ganyan.
Mas mortal.
Mas mortal. Kasi medyo josa na po yata yung kagandahan natin. Joke lang. Hindi ko alam. Feeling ko talaga dahil, light lang yung feeling natin everyday, GV lang, good vibes. So, I think, from within.
GV,
good vibes.
Ganun po. Hindi ako maganda. Siguro, ano ba, confident lang ako ngayon.
Mm-hmm.
Charm.
And it shines through.
Tama. Actually, meron tayong phone in question dito.
From none other than...
From none other than Miss Shay Liledo. You're supposed to be in class, girl.
Yes, hello.
Hindi. Kasi diba, nagkaroon tayo ng some small talk before. Yeah, no, bago yung... At isa sa naman nabanggit mo na apprehension mo nga. Mm-hmm. Nabanggit mo rin yung mom mo.
Yung mom
mo. Hindi talaga siya.
Family. Talaga yung mga siya. Considerations. Ang tanong ni Miss Shay, ano yung mga naging reaction ng parents mo when you finally kind of decided na, okay, go na tayo?
Sobrang proud po yung mom ko. Even parang nanonood siya ata ng mga balita na late night, gano'n. Tapos, lagi siyang bumibili ng mga jaryos, kinakot niya. I think, kinokollect niya. Ewan ko kung
yung clippings.
Yung clippings. Ewan ko kung na-collect talaga niya.
Parang vertical file.
Pakita lang niya sa akin.
Vertical file, hello.
Pero yun nga, sabi nga niya na parang sana daw ma-interview din siya. So, ex-senadora si Mami.
Ay, alam mo ganda daw.
Oo. Gusto niya ma-interview. So sabi ko, ma-interview ka lang kapag ito yung sasabihin mo sa mga magulang. So meron siyang script na sasabihin niya na parang, dapat mga magulang, tanggapin niyo yung mga anak niyo.
Okay. Na-brief mo na siya.
Oo, na-brief mo na siya. Kasi sabi ko nga, sir, di ba, na parang kapag yung mga LGBT yung continuous nag-advocate na tanggapin talaga, yes, acceptance, parang lagi na yun eh. Pero pag yung nanay talaga, yung parents yung nag-advocate na, parang iba na siya.
Oo, ibang voice, no, in the discourse.
Ang ganda. So, kumbaga, parang ang condition mo, mama, magpapa-interview ka lang kung ito yung sasabihin.
Oo, ito yung sasabihin mo. Sabi niya, oh anak, alam ko na yan.
Ready na siya.
Ready na
ako interview.
Anong pangalan ni Mami? Baka pwede naman natin siyang batiin.
Anelin. Hi, Mama.
Hello po.
Hello po.
Maraming salamat po sa pagsuporta kay Heart.
Heart, and thank you for being a TLGB ally.
Aabangan po namin yung interview ninyo kung saan sasabihin nyo po na walang problema. Okay na okay.
Go.
Ang
ugat.
Ang pagiging LGBT.
Mm-mm. And ang pagpapalaki and parenting and family life sa LGBT.
So maybe now we can talk about, siguro very quickly before we pause for a break, yung sa eto na, nanalo na, very celebratory.
Tama.
Honestly, ano yung feeling ng sunod-sunod na yung lumabas ng mga feature sa'yo, sa dyaryo, sa...
Medyo well, spotlight yun, no? So, malaking spotlight.
Limelight. Yun,
at limelight.
Very artista.
Parang nangyari ito in a span of how many days, diba? As in, sunod-sunod siya talaga. Anong feeling?
Sobrang overwhelming po. Tsaka nakakapagod talaga.
Nakakapagod ba talaga maging sikat?
Nakakapagod ba yung artista pala? Hindi ko siya kinakaya. Joke lang. Pero sobrang overwhelming nga. Kasi parang sure, di ba, hindi natin in-expect na ganito yung maging impact niya. And parang yung nga, sabi ko nga doon kanina sa... Kasi pumunta ko kanina sa Ateneo Law na nag-talk po tayo. Sabi ko na parang, ang ganda kasi nagiging potential siya to educate and aware yung mga tao kung ano nga ba yung LGBT, ano yung issues natin.
Tama.
So, kasi nga sabi nga ni Sir Ton, di ba yung mom niyo po, tatanong ko ano yung transgender. Even yung mga office mates po na mama ko na tatanong ko ano yung transgender. Pero yung kasi mama, hindi niya kaya sagutin. So, tatanong niya. So, tatanong sa akin. Na parang, ano nga ba yung transgender, anak? Kasi ganito kasi, parang mamemory, ano ulit yung transgender?
Kailangan na tayo gumawa ng handout.
Oo nga.
Or baka sa class ni Sir Eric, may handout. Pwede niyang ipamudmud na lang talaga sa inyo.
Tama. That's true.
So, yeah, or maybe you can ask that kay Heart tapos
meron tayong question. This is actually from my LGBT psychology class.
Thank you. Nagkampinta ako dun, sir.
Yun yung hindi mo alam na LGBT class pala yun. So, syempre, natuwa kami nung finally na-realize mo na you were very at home pala in that classroom. Ito yung tanong ng isa kong student kanina. Heart, how do you feel about being the first transgender chair? No? And then, naging big deal. No? Somehow, yun, pati nationwide.
So, nako, bibitinin mo natin yung manakikinig sa atin.
Yes.
Marami pa tayong tanong kay Heart at ang sabi nga natin, yung mga hindi natin alam tungkol kay Miss Heart ninyo, itatanong natin yan sa kanya.
In a few moments.
At kung meron kayong mga tanong, please, welcome na welcome yan.
True, sa ating Facebook page.
Actually, ang dami nating babatiin. May international audience tayo, Heart. Hindi mo kakayanin ito. Babatiin natin sila. Maya kaya lang.
Sa Ate Beyonce ba yan? Ate Beyonce talaga.
Close. Sa pagbabalikin ng
Psycho Clock Habit.
Ang oras natin ay 33 minuto makalipas ang ika-anim ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else.
tabok ng puso mo ngayon.
Dapat pakinggan.
Dapat pakinggan.
Listen to your heart.
Tulad ng pagpapakinig ninyo sa Psycho Clock Habit. Ito po si Ton with my special guest co-host,
Eric.
And the USC chairperson-elect dito sa UP. Delivery.
None other than Miss Heart.
Hello, Heart Dino.
Ay, sir, babati tayo ulit, diba?
Ay, sige.
Ay, ako na rin sabi.
Big charge na itong guest natin.
Kasi malimutan
natin. Chair na chair.
Sige,
so,
go.
Babati natin yung mga nakikinig sa atin. Si Sir Atoy, si Wes from Singapore.
Si Sir Atoy, sabihin na natin kung nasan siya ngayon.
Nasa Big T.
Nasa Big T. Nasa Thailand.
Thailand.
We love you, Atoy Navarro. And ay, banggitin na lang din natin na.
Ay, si Ace, matawag si Ace. Hi, Ace. Sa DZUP ako, Ace. So, yung katumawag.
Hone in.
Kung hindi ako nagkakamali, ay birthday ni Sir Atoy bukas.
Ah, happy birthday, Sir Atoy.
From the bottom of our hearts, we love you. Happy birthday.
Happy birthday, happy birthday.
And to Wes from Singapore.
Wesley Cortez.
Siya yung former CBA rep to the USC. And then, si May Emmanuel, tsaka si AJ Tamayo na babaylan din siya.
And I think si RB Malyari is also
listening.
Ah, si
RB, yes.
RB.
Okay. Meron kaming iniwang tanong sa iyo, Heart.
Yes. Ang tanong na, how does it feel being the first transgender chair? And yung medyo naging big deal na headline siya.
So, sobrang happy po kasi nga yung media attention na nakukuha natin ngayon na parang potential siya to educate talaga. And sabi nga natin na parang this time, mas mapapatuloy natin na yung LGBT, mga LGBT, hindi lang siya pagpapatawa, hindi lang siya sa comedy shows, hindi lang siya sa mga punchline, gano'n na pwede tayong pumasok sa political arena. And sabi nga ni Sir Danton kanina, nag-usap kami na parang
Danton
na
ito.
Na hopefully na ito yung maging start talaga na makapasok din talaga yung ladlad dun sa House of Representatives.
Okay.
So, magandang impact niya. Pero personally po, sir, sabi ko nga na parang ayoko talaga gamitin yung first transgender. Kasi sabi ko, dapat mag-look tayo beyond my sexuality na dapat yung USC chairperson na talaga.
First
ganun,
and foremost.
First, parang best USC chairperson, pinakamaganda. Pwede ba ganun? Eh, hindi ko alam. Pero kasi sabi ko na parang habang tinatag ako na first transgender chairperson, lagi lang transgender siya. So, laging ganun. So, parang gusto ko na mag-look beyond my sexuality and tingnan talaga yung capacity ko, yung mga magagawa natin sa USC.
I guess ganun talaga, no? Kasi minsan yun ang nagiging very salient or matingkad, no?
Right.
Pero, syempre, very complex naman ang mga tao.
True.
Alam mga facets.
Alam ko sabi ni Heart na parang we should look past her sexuality. So, should we even ask our next question? Magbigyan mo lang kami isa lang.
Another question from one of my LGBT students.
Yes.
Can you tell us a little bit about your coming out journey?
Ayun. Hindi ako nag-come out talaga. Binuko ko ng advisor ko ng high school.
High school.
I think meron kaming PTA meeting or student evaluation na para siyang mid-sem na ipapatawag yung parents and sasabihin yung performance ng
feedback.
Anak nila. Feedback, gano'n. Eh, sinabi sa mom ko na, alam niyo po ba, si Gabriel, baklayan, nagli-lipstick, may lip gloss, may makeup, nagka-powder. Sinabi niya gano'n. So, yung mom ko, na-shock siya.
Okay.
So, pag uwi niya sa bahay, so medyo haggard ako kasi parang alam ko na alam niya. So, parang ang awkward habang Tapos parang sabi na parang umiyak siya, sabi niya, ba't ko raw siya niloko, na kaya siya daw, ba't daw ako nagsinungaling, na hindi ko sinabi talaga yung totoo kung pagkitao na nakakaya daw sa school, na doon pa yan nalaman, gano'n. So, parang sabi ko talaga na parang, sabi ko na this time, mama, aaminin ko na talaga ako, gay, kasi hindi ko pa alam yung pagiging transgender before.
Backlin.
So, sabi ko na gay talaga ako, na kapag hindi ko pa tinanggap yung sarili ko, diba, sino pa natanggap sa akin na dapat ako mismo yung maging unang advocate na tanggapin niyo ko, dapat tanggapin ko yung sarili ko. And sabi ko na hindi magiging hadlang yung sexuality ko dun sa pag-achieve ko pa rin ng dreams. So, sabi nga na parang natatakot daw kasi siya, parang hindi man siya totally against it, pero natatakot siya dun sa discrimination, sa stigma na pwede kong kaharapin. So, parang sabi ko na ganun talaga, given talaga yon. So, pero kakayanin natin. Kasi sabi ko, part siya ng growing stage ko na mas mag-grow ako personally, na mag-develop ko yung character ko. And sabi ko na huwag siya mag-alala kasi kaya ko yung sarili ko.
Wow. What a role model.
Siguro curious lang din ako, bago natin kasi nabanggit mo naman na hindi hadlang ang sexuality sa achievements. Maybe we can go directly to that now. Pero, ilan kayong magkakapatid, Heart?
Apat. apat po apat, yung buo.
Tapos ikaw pang ilan? Buo.
Buo. So kasi baka may mga kami ano. Baka may mga... I think meron ako mga half-sister, half-brother.
Okay. So, in your household? But in your household?
Sa bahay po kasi sa mom ko. Andun po yung step-brother ko. Okay. Tapos meron po kami isang sister na... Sister. Sister. Okay. Sister talaga siya. I think step-sister ko na rin siya.
Okay. Ano yung sister? As in madre?
Ay, hindi. Ano po? Half-sister pa. Adopted
sibling.
Po siya.
Adopt.
Okay.
So,
okay.
Siguro half. Half.
Okay. Oh.
Tapos yung sa father side ko, marami din. Ganun.
So, yung nasa bahay nyo ngayon, ilan kayo?
Tatlo po ka. Apat.
Apat.
So, nandun yung step-brother ko. Isa kong brother talaga. Tapos yung half-sister.
Tapos ikaw na. Tapos ikaw yung?
Number three.
Number three.
In terms of age.
Uh-oh. Sa bahay.
Yun,
ako po yung pinakamatanda sa bahay ngayon.
Ah.
Pero kasi hindi ako umuwi sa bahay. Ganyan. Parang ba nakikita niya lang ako gabi na ako umuwi.
Sa saan ka lang gagaling? Saan ka ginagabi?
Ano ba yung work niya? Meeting, ganyan. So, mga 11 na tayo uuwi. Tapos parang hindi ka mag-uusap talaga. Pero kung sa buo talagang family, mga tlo ko.
Ah, okay.
Sister ako, brother.
Sobrang curious lang kasi ako kung paano yung naging reaction din nila dun sa coming out. I mean, nag-iba ba yung interaction?
Did it take time for... Kasi na-mention mo kanina, very supportive yung mom mo.
Yeah.
Was that the initial reaction? Actually,
hindi man supportive
reaction
si mama, pero naiintindihan niya. Pero ano rin siya, parang ayaw din talaga niya.
Okay.
Pero yung mga kapalad ko kasi ever since sa bata kami, alam ko naman, alam nila.
Okay.
Pero natakpan lang ako sa parents ko, gano'n.
So, parang allies mo sila.
Pero kasi, yung nalaman na buong family, medyo awkward yung feeling. Kasi, every Sunday, for example, meron kami pupunta kami sa lola-lolo namin para family lunch. Pero hindi ako sumasama kasi nga, parang ako yung topic ng ano eh. Ng,
conversation.
Oo. So, parang ang hugger talaga. So, sabihin ko na mag-aaral lang ako sa bahay, gano'n.
Okay.
So, may time na parang distant talaga ako sa mga...
So, focus on studies.
Oo, ganun.
Ayan. And meron tayong... Di ba na-mention mo, Ton, kanina, we're gonna try to find out things that we're not... Yung baka hindi natin talaga alam about heart. For example, alam natin na heart is a math student.
Tama. Yes. Magna cum laude graduate.
Magna cum laude graduate. And right now, doing...
MS po. Masters.
In
applied math. Major in finance.
I'm sorry. Ba yun? Dinugo ako.
Pero, ang hindi natin baka commonly known is actually, hindi lang, heart's not just trans in the transgender sense, but also pala, transferee.
Ay, bongga. Ang ganda.
Originally, she was actually studying in another school and then she found her way to UP.
Yes, opo. Kasi actually, pumasa ako ng UP, pero kasi yung course ko, food tech.
Okay.
Eh kasi di ba pag upcut, siya yung unang-una talaga. So dapat June pala, magbibigay ka lang ng ng application. So that time, ang sabi ko,
yun ang na-check.
Gusto ko talaga mag-culinary.
Okay.
Tapos, so food tech muna, tapos culinary. So yun yung sinek ko, food tech. Kaya lang, yung friends ko eventually, sabi sa akin na parang, huwag ka na mag-culinary kasi kaya mo makabuling yan eh. Parang maraming kaya magluto. Pero yung sa math, ano talaga siya, skills talaga siya, na gift talaga siya. So, dapat i-hands mo.
And not everybody is into mathematics, di ba?
Yeah. So, kaya yung mga next na schools na ina-applyan ko, math na. Tapos, kaya doon ako pumasok kasi math na yung gusto ko. Mm-hmm. Tapos, yung ano, eventually na nalaman ko may actuarial science pala sa, dito rin, sa
dito
UP.
Sa Diliman.
So, nag-transfer na lang ako.
Okay.
So, what got you into mathematics? Can you tell us about your love for math? Naku, baka may mga math kids out there.
Ever since sa bata ako, magaling ako sa math. Nag-excel talaga ako. So kapag may contest, ako yung sasali sa quiz.
Sa mga math Olympiad.
O, nanalo ko dati. Ako grade 2, math Olympiad sa buong city, sa Marikina City.
Wow.
So, nag-gold ako doon. Pero okay, kasi group naman kami. Ganun. So, baka na-contribute yung mga katalinuhan ng mga groupmates ko.
Of course.
I'm not so sure. So, ganun. Kapag may mga math contest, ako yung pinapadala, ako yung representative ng section.
Mm-mm.
So, ever since feeling ko talaga na nag-excel ako sa math, na sabi ko, hindi ako makaisip ng ibang career na hindi math-related.
Oh, and now you're doing your master's in math after your undergraduate degree in math.
Yes.
Yung undergrad degree natin sa math, di ba may thesis yun?
May thesis po.
Tell us about your thesis.
Oh, bongga. First time ito malalaman.
The big T.
Yeah.
Oh, the big T.
Tama. Magaling. Magaling is for Eric, no?
Super. I love him.
Ano ba? Yung thesis mo kasi, una kasi, parang didiscuss kami kung ano yung mga magaganda. So, bago kasi yung biomath, yung... mathematics, biology, ganun.
Okay. Yung so, intersection. Yung
intersection
math
ng math.
Bio.
Correct.
Wow.
So, sabi ko, parang pang matalino to, di ba? So, ito yung itatry ko.
Kaya go.
Kaya go. Ito yung itatry ko sa thesis ko. Kasi, lahat kasi sila, numbers theory, mga finance. Sabi ko,
the classic topic.
Oh, yung classic. Sabi ko, ito talaga yung bago. Kailangan math bio. Kasi something new, something pang matalino talaga.
Okay.
So, sabi ko, okay, math bio tayo. So, naghahanap kami ng topic. Eh, sabi ko, since I'm an advocate ako for HIV/AIDS,
mm-mm,
baka pwede yung ipasok natin.
Okay.
So, meron kaming study na kuha sa Japan na stability analysis ng HIV model.
Oh, gosh. Stability analysis of HIV model.
So, yun yung parang yung transmission ng HIV virus, HIV nga, dun sa community, kung para siya makocontain, paano yung policies, yung sa government policies, di ba? So, yun, ginawa namin, kasi five dimension na differential model. So, ginawa ko siyang, five equations.
Okay.
So, kinompress ko siya into three, kasi pag three,
mas simple
dapat. Pero, mas mahirap pala siya kasi mas marami akong pinasok na variables.
Okay.
So, hindi ko rin siya eventually. Yung first part nakuha ko, pero yung last part, lang siya, may ibang method na ginamit. So, hindi nakuha yung general feedback dun sa model na ginawa.
I will pretend that I understood everything that you just said in that segment.
Congratulations on your thesis.
Ay, hindi. Pero ang natuwa ako doon na pwede pala kahit math yung major mo.
Definitely. Social issues.
But you can deal.
Tama. Yung sabi ko talaga na nakakalungkot nga kasi that time, mai-invite ako sa Math Congress to present my thesis. Mm-hmm. Kaya lang kasi USC, committee deliberations. Madugo yung deliberations, di ba? So, hindi ako pwede umabsent. So, hindi ko present. So, sayang.
Baka maybe we can invite, di ba, bilang USC chair ka na, magawa ka ng decree. That my first project will be the presentation of my thesis. Why not?
Oh, dissemination. Diba?
Dissemination. Tama. Nako, ang dami nating tina na pag-usapan, Eric.
Oh, thesis.
No, thesis, transferring to UK. Ngayon, pag-usapan naman natin yung iba pang tina na baka gustong pag-usapan ni Hart. So, pagbabalik lang yan.
Totawa si Kuya, oh. Oh! Iniisip niya.
Si Mark, anong tiyan?
Our sound engineer.
Mark, anong tiyan? I-share mo sa amin. Ibulong mo. Magbabalik mo ang
Psychopath Habit.
Ay, ang oras natin ay 12 minutes bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Nakataas ng kamay ng lahat ng nagmamahal kay Miss Hart Dino. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Ito ko last segment na. Ito po si Ton. Kasama kong aking, pinapasalamatan ko ang aking special guest co-host.
Thanks, Ton. This is Eric.
At syempre, ang pinakamamahal nating USC chairperson-elect.
Hart Dino.
Yes,
Hart.
Po.
Last segment na.
Wala ka lang i-announce.
Wala na. Kaya ako mabatiin.
So yung mami, baka may maisip ka ulit o baka may nagtitext sa'yo. But in any case, yung mga tatanong lang namin sa ngayon, very, alam mo, you made this episode very light and warm and you know, we thank you for that.
True.
So, ito mga sa amin tanong sa'yo, anda ka na ba?
Yes.
Kasi ba ito na yung mga pinakamahihirap sa kanilang lahat? Actually, oo.
Oo. How do you feel about the pressure?
Do you feel any pressure right now?
Do you feel any pressure?
Aminin natin, sobrang, the eyes of the world.
Pati
sa Mars yung nakakatakot po. Baka pati yung mga mata sa Mars nakatingin ngayon sa'yo.
Yung nga, sobrang nakakatakot po kasi sabi ko, kapag nag-flop ako, parang baka mag-backward yung movement ng LGBT. Pero sabi ko nga, parang yung maging contribution ko lang sa advocacy namin is that mag-focus talaga as USC chairperson. Dapat mapakita ko na ako yung best USC chairperson na kahit na transgender ako, kaya kong pataasin talaga yung budget ng UP with my unicorns, with my rainbows and mermaids. So, bitter ako sa kanya, hindi naman. So, ganun po. So, more likely, so, sobrang pressure talaga kasi para nakatingin yung buong mundo. Pero sabi ko nga, maganda rin yung media attention. Kasi for example, kinokontak na tayo ng mga century tuna, ganyan. Sabi ko talaga, sorry, bawal ko sabihin.
Okay lang. Baka magtaka lang sila, are they getting you as a new mom? Ikaw na may papalit kay Angel?
No, ako yata. Ina, Ann Curtis.
Oh.
So, kami na lang ni Derek Ramsey na kasama. So, super bad to.
Super bad.
Hindi nyo mapipigilan yan.
Hindi, mga tie-ups din.
Tie-ups. So, ito yun.
Kung sabi ko, habang mait pa yung ano, yung exposure natin, baka siguro pwede tayo mag-lobby na kay sa mga ano senador na taasan yung budget ng UP, ganyan.
Correct.
Tsaka, siguro wag din natin kalimutan na una, di ba, kung bagat may pressure sa'yo, I think it's also a good year because majority, di ba?
Yung alyansa.
Yung alyansa this year, meron kang allies, may team of people who will help you out definitely. At syempre, di ba tama, Eric, because we love Heart and we love, well, personally, I love alyansa and I love the cause. Hindi natin siya papabayaan.
Of course.
Yes, opo.
Di ba?
Tsaka niniwala naman ako na hindi ako papabayaan ng mga kaaway natin sa partido. Pili ko talaga, ano, this time, wala na, dapat after election na watak-watak, ito na yung type of feeling na dapat talaga mag-unite tayo as one UP na dapat supportahan nila
collective ako. Collective na, collective.
Tama.
For more. Well, what if magpa-healing mask ka, Har? Ito ang first project mo, healing mask.
Healing mask.
Hindi yun. Okay, thank you. So, sa lahat ng mga nakikinig sa atin na sinusuportahan si Heart, sinusuportahan yung USC at yung mga pinaniniwala at kayang gawin ito.
LGBT or non-LGBT.
Exactly. Diba, hindi ito trabaho ni Heart lang. Trabaho natin ito lahat.
Lalo. Tayo ang USC eh.
At lahat ng mga bumoto kay Heart.
Of course.
I love this question again from your class.
Yes, another question from my class. Medyo romantic na question daw.
Hindi natin papalagpasin yan.
Paano magmahal ang isang Heart Binion?
Ayun.
Sobra-sobra. Baliw-baliwan.
Your heart?
Parang baliw-baliwan mood ako na... Ewan ko, kasi... Ito, yung ikikwento ko Sir Eric yung sa ano, yung sa crush ko dati sa isang sa school ko before.
Okay.
Yung sobrang crush ko siya na
college na to.
College na to. Tapos parang kasi hindi siya ganun kagalingan. Hindi ko sure, no? Siguro nahihirapan siya sa math. Ganun.
Okay.
Nahihirapan siya sa math. So, syempre ako nag-excel ako. So,
at magkaklase kayo? Classmates
kami. So, parang,
saan class yun? Naalala mo pa ba kung anong class?
Sa analytic geom. Geometry, ganun.
Analytic geometry. Okay.
Yes, tapos parang tinatawagan niya ako sa bahay, sabi niya, uy, Heart, kamus... Ay, iba pa rin tawag sa akin.
Gabby.
Paolo. Paolo. Sabi niya parang, tapos ko na ba mag-aral? Sabi ko, tapos na ako mag-aral. Kasi hindi ba talaga ako siya nag-uusap kami. Tapos na ako, parang okay lang, anong tanong mo, ganyan. Sabi niya, kasi hindi ko nag-gets to. So, itatry ko ituro sa phone. Pero kasi hindi nga, so mag... Parang papasok kami naman aga, 6 a.m. So, kami dalawa lang. So, kinikinig talaga ako. So, crush ko talaga siya.
Parang study day.
Study day, gano'n. Mm-hmm. So, parang sabi ko na parang one time na may party pa. Mm-hmm. Kasi sobrang, I think, nakailom kami dalawa din naman. Hindi totoo yan. Totoo yun. Ano yan? So, magkasama ka matulog. Pero may mga ibang tao. Tapos parang sabi nga sa akin ako, kasi inaasar kami dalawa na, uy, baka may mangyari, ganyan. So, kung ano ba yan? Sasabi ko talaga, di ba? Sabi niya sa akin na parang, hindi totoo yan kasi may trust daw siya sa akin. So, kinikilig talaga ako.
Trust.
So, kaya lang, trust. Big T. Tapos yun, parang, meron siyang crush, super ganda talaga na bumbayan na girl.
Mm-mm.
Sobrang ganda. So,
the competition.
Yes, ang ganda ng katawan niya, yung shape talaga niya. Kung ako lalaki, crush ko din siya, definitely.
Okay.
So, kaya lang yun, sabi ko nga, this time, kailangan hindi lang ako nag-fitting na skirt, na damit, na shirt, diba? Dapat magbago talaga ako. So, doon nag-start yung transitioning ko na nag-take na ako ng pills, nagpahaba tayo ako ng buhok, para magumanda naman ako.
Level up.
Yes, level up tayo sa doon sa girl na yun. Kasi may competition
eh. In the name of love.
Yes. So, ganun siya. Tapos, recently, ano ba, may, ano ba?
Wala alam, ko, recently.
Alam, may contact pa ba kayo nito, ni person na to, from your farmer's
school? Sa Facebook
lang. Ni Analytic Jom.
Correct. Alam ba niya na nanalo ka na at na ganyan ka nakaganda?
Hindi ko sure. Ako kontakin ko siya later.
Tanong mo kumusta yung
analytics. Reuniting. Tama.
Okay. Naku, bongga yan. Tapos, ito again, another phone-in question to from Miss Shay kanina. Kasi, sabi niya, maybe we can probably end it. Kung meron pa tayong ibang questions. So, and maybe you can say something also about, you know, your thoughts about
all of this. Sure.
Kasi sabi ni Miss Che, di ba, Heart, ikaw na yung maatasa na alagaan yung UP students.
Yes, of
course. Sa loob ng isang taon, di ba? So, ang tanong nila, ang tanong niya ay, sino naman ang maatasang mag-alaga ng puso mo?
Ay, ano ba yan? Wala pa.
Wala pa.
Wala pa. Oo. Siguro darating siya. Actually, i-expect ko taga dumating siya ngayong taon. Ina-expect ko talaga siya. So, sabi ko nga na before ako tumakbo, i-assess ko muna kung kaya kagapagsabay yung USC siya kapag EB. Kasi, pwede naman siya mabagsabay. Kasi, di ba, si President Noynoy, naghahanap siya ngayon ng ano niya, mag-date-date siya, di ba? Ay, siya yun. Ako kayang-kaya na. So, ano, sa mga gusto pong ano, na maging boyfriend ko, kailangan manligaw muna kayo. Kasi hindi ako easy to get, no? Kailangan mag-volker muna sa USC. Kaya, di ba?
Service.
Service muna sa mga sasyante.
Service bago service. Hello, KBB, we love you.
KBB.
At saka siguro, quickly tanong na rin ni Arby, baka, na, although baka nasagot mo na, kung pwede raw ba talagang, anong pipiliin mo, pag-ibig o prinsipyo? Halimbawa, kung yung dumating na pag-ibig sa'yo, taga-kabilang partido, kunyari.
Wow, romantic. Oh,
kasing pula ng puso mo, kunyari. O kaya kasing dilaw ng hiinang hikaw mo.
Pili ko kasi hindi lang ng hikaw ko. Yo! May crush pala ako sa kabila.
Huwag mo i-reveal.
Hindi ko yun, no? Okay. Wala akong crush. Pili ko crush nila ako.
Pag-ibig o prinsipyo, anong pipiliin mo dyan?
Siguro prinsipyo. Kasi feeling ko naman makakabak ng pag-ibig sa blue dyan. Ganun ba yun? Hindi kasi, ewan ko, pili ko...
Ano, or independent, you'll never know.
Independent kasi baka nga, di ba? After lahat, kami pa talaga in the end. Sure, ano ba? Ano feeling ko? Kasi sabi ko nga, mas sa una yung USC commitment ko ngayon.
Right.
So, kung ano man yung magiging sitwasyon ng love life natin, kung baka dami siya ng USC position natin, siguro hindi na muna. Basta una natin yung USC talaga.
Prinsipyo, hindi prinsipe.
Ay, ang gano'n! Magaling-galing ni sir, diba?
Yes, prinsipyo natin yan. Prinsipe o prinsipe. Next episode. Balik ka.
Mara yung prinsesa para taga. Napaka-fluid ang gender. Bago na pala ako.
Lituhin natin.
Tama. Iba kasi po yung transgender identity sa sexual orientation.
Magkaroon tayo ng panibagong episode. Magka-feature na naman sa'yo, the first lesbian transgender. Why not? Hindi, siguro nako, patapos na tayo at Tropang Radyo. Another T.
Another T. The big T.
Is up next. Tropang Radyo po is up next. Heart, before we end this, any messages na lang to God? to everybody who's listening to us right now.
Okay. Ayun, sabi nga ni Mama kanina na para daw magpasalamat ako sa Diyos. Even, sabi na kailangan daw sa lahat ng interviews ko mag-thank you kay God kasi nga kung wala naman si God, kung hindi ako nanalig sa kanya, siguro wala ako dito. Mm-hmm. Tapos, sobrang thank you sa mga supporta sa UP Babaylan, sa UP Alianza, sa Buklod CSSP. Kailangan isa-isa yun talaga. Mem-orgs. Ayun nga, thank you sa lahat ng supporta. And sabi ko nga na parang, I know na may mga talagang mga tao na hindi naniniwala pa sa atin until now na may continuous dissent. But then again, I'll just prove to them na worthy ako doon sa posisyon na gagawin ko talaga lahat para mas maging maayos yung UP this time.
Thank you, Heart.
Eric, thank you, Heart. Big thanks.
Alam ko, matatapos na tayo, Eric, pero mayroon ka bang quick thoughts lang about, you know, all about Heart, being the first transgender, sabi nga nila, USC.
That's true.
What do you think about this in terms of the movement talaga? Well, siguro, quick thoughts lang before we go to Tropa.
I think, siguro right now, yung in my mind, yung talagang, it's such a great time to be LGBT.
Ay, ang ganda nun.
Oo. Kung nababalitaan nyo yung, like, for example, sa United Nations, ganun level na, no? Pinag-uusapan na yung LGBT issues. And locally, di ba? Nakikita natin, increased visibility, engagement, no? Real people about LGBT issues. And pwede natin continue yung discussion. Like, ano yung transgender? Ano difference dun sa gay? Ano yung mga letters sa LGBT? So, we can all inform ourselves and inform other people.
Eric,
it's a wonderful time to be LGBT.
Eric, thank you.
Thank you, Ton.
Sa lahat mo nakinig sa atin LGBT, what a wonderful time it is.
Yes.
At syempre sa mga non-LGBT, of course.
Oh, naman.
It's all,
the allies.
Baka it's always better for you nga. We'd like to say thank you to Ray Makapagal for you, helping Ray, us with the live vlog. Mark, thank you so much. Dito sa Atmos, DZUP, Tropang Radyo, sorry. Overtime na lang ako. Pero very quickly lang, gusto natin mag-hi sa mga nakikinig sa atin na nagpo-post sa Twitter. Si Renz, si Andrew Parungao, si Ai Ilagan,
si Cool Math Guy.
Cool Math Guy followed us after your interview.
Wow.
Why not?
Right.
Si May. And sa lahat po yung nakikinig sa atin sa Facebook, si sila Charm, si Charm Galano. Again, sila Atoy, sila Wesley. May gusto mong batiin very quickly?
Wala naman po.
Wala.
Sa mga gustong
yes,
mag-Volcor, so hopefully i-text nyo lang po ako, 0917. Ay, saan ko na
Thank you, heart. We love you. Isang mapusong gabi po sa inyong lahat. Tropang Radyo is up next.
Up next.
Bye-bye.
Bye-bye. Good night.